Στο σημείο αυτό να καλησπερίσω τον κύριο Δημήτρη Βίτσα, πρώην Υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής καθώς και πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Άμυνας. Κύριε Βίτσα, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Να ξεκινήσουμε με την Πράγα, όπου ως γνωστόν προσεκλήθηκε παρέστη ο Τούρκος Πρόεδρος στο πλαίσιο της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Την επομένη πλέον τη Συνόδου, κύριε Βίτσα, έχει ξεκινήσει μια συζήτηση αν τελικά έπρεπε να παραστεί ο κύριος Ερντογάν να έχει βήμα προς ένα ευρύ κοινό την ώρα που προκαλεί με εμπειριστική ρητορική κράτος μέλους της Ένωσης, εν προκειμένου την Ελλάδα. Ποια είναι η δική σας προσέγγιση?
Κοιτάξτε, έτσι κι αλλιώς είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν ορισμένοι όροι και όρια σε αυτές τις προσκλήσεις σε τόσο σημαντικά φόρουμ. Αυτό το φόρουμ, το οποίο έγινε για πρώτη φορά και με πρωτοβουλία ή μάλλον με βάση μια ιδέα του Προέδρου Μακρόν, είχε συγκεκριμένο αντικείμενο, το οποίο όμως η δραστηριότητα μέχρι σήμερα της Τουρκίας, θα έλεγε κανένας, δεν το βοηθάει να αναπτυχθεί. Αυτή η Τουρκία δεν δείχνει, ρητορικά μιλάει ότι μπορεί να παίξει ένα ρόλο στην κατάπαυση του πυρός και στο τελείωμα του πολέμου στην Ουκρανία. Στην ουσία όμως δεν λειτουργεί προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά στην κατεύθυνση του ιδίου ωφέλους. Δηλαδή και έχουμε τώρα, ας πούμε, ξέρω, την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία καταδικάζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Τουρκία, ας πούμε καταδικάζει, βάλτε το μέσα σε εισαγωγικά, όμως δεν προβλέπει καμία κύρωση. Κύρωση θα ήταν να μην προσκληθεί. Κύρωση βεβαίως πολύ που θα...
Άρα μου λέτε εμέσως ότι, κύριε Βίτσα, θα έπρεπε η Ελλάδα να εμποδίσει τη συμμετοχή της στο συγκεκριμένο φόρουμ.
Να ζητήσει εγγύησης. Και η βασικότερη εγγύηση είναι να σταματήσει αυτή η επιθετική ρητορική της Τουρκίας, της κυβέρνησης της Τουρκίας από τη μία τη μεριά, δηλαδή να σταματήσει η απειλή προς ένα τρίτο κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, και δεν εννοώ μόνο την Ελλάδα, αλλά εννοώ πρώτα και κύρια και την Ελλάδα αλλά και την Κύπρο, και ότι αυτό θα έχει, θα έχει κάνει συνέπειες σε σχέση και με την τελωνιακή σύνδεση, σε σχέση και με την βίζα προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση με τα όπλα που αγοράζει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή ένα πιθανό εμπάργο όπλων, και άλλα ζητήματα που είναι πάρα πολύ, θα λέγει κανένας, σοβαρά, και καίνει και την ίδια την Τουρκία.
Μιλάτε λοιπόν για μια σειρά κυρώσεων τις οποίες μας αναπτύξατε. Ακούω και το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής που μιλάει επίσης για την ανάγκη επιβολής κυρώσεων της Τουρκίας και τη θέτει, κύριε Βίτσα, σε έναν αυτοματοποιημένο μηχανισμό, να το πω έτσι, κάθε φορά δηλαδή που η Τουρκία προχωρά σε εμπειριστική ρητορική κίνηση, να ενεργοποιούνται αυτομάτως. Είστε στο ίδιο πνεύμα και εσείς στο ΣΥΡΙΖΑ επ' αυτού του σημείου?
Ναι, και θα πρέπει να πω ότι στις αρχές του 2019 η ιδέα αυτή είχε υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όμως χρειαζόντουσαν περαιτέρω κινήσεις, τις οποίες δεν έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
Μάλιστα.
Πάντα υπάρχει χρόνος όμως για να γίνει κάτι καλό. Το κακό είναι ότι υπάρχει πάντοτε χρόνος για να γίνει και κάτι κακό.
Ναι, και μιας και το θέτετε με έμεσο τρόπο, θα ήθελα να σας ρωτήσω ευθέως. Το κλίμα που διαμορφώνεται μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα, γιατί η ένταση και η κλιμάκωση είναι παρατεταμένη και σε μεγάλη συχνότητα και σε εξαιρετικά υψηλούς τόνους, διαμορφώνει το πεδίο για ένα θερμό επεισόδιο μπροστά μας στο προσεχές διάστημα? Ποια είναι η δική σας εκτίμηση?
Ελπίζω ότι η στρατιωτική ηγεσία και όπως και η πολιτική ηγεσία να ανησυχούν και να παίρνουν μέτρα. Δηλαδή να είναι πλήρως, θα έλεγε κανένας, προετοιμασμένοι. Βεβαίως η καλύτερη προετοιμασία γίνεται μέσω της διπλωματικής οδού, και που έχει σημασία να ανοίξουμε τις συμμαχίες μας και να ζητήσουμε και πρακτική τους υλοποίηση σε σχέση με τις απειλές της Τουρκίας προς την Ελλάδα και προς την Κύπρο.
Στην προκειμένη περίπτωση ωστόσο, κύριε Βίτσα, έχω την αίσθηση, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε, ότι δεν είναι ευθύνη της ελληνικής πλευράς. Ο Πρωθυπουργός έχει καταστήσει σαφές ότι οι προκλήσεις θα απαντώνται σε κάθε περίπτωση, αλλά ότι δεν αποκλεί τον διάβλο επικοινωνίας με την άλλη πλευρά. Θέλω να πω, είναι με ευθύνη της άλλης πλευράς η κατάσταση η οποία δυστυχώς έχει διαμορφωθεί.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας. Εδώ διάβλοι επικοινωνίας υπάρχουν ακόμα και σε στρατιωτική εμπλοκή. Και δεν είναι καλό το ότι δεν συζητάμε καθόλου με τους Τούρκους, διατηρώντας πάντοτε τις δικές μας, θα λέγαμε κανείς με πείσμα, τις δικές μας θέσεις.
Mm-hmm.
Αυτό είναι καθαρό. Εμείς μία διαφορά έχουμε με την Τουρκία, έχουμε προτείνει και είναι κοινή απόφαση των πολιτικών δυνάμεων της Ελλάδας ότι η λύση αυτής της διαφοράς, δηλαδή το χωρικών υδάτων της σφαλοκρηπίδας, δεν μπορεί παρά να γίνει
η θαλάσσια ζώνη.
Ναι, ναι. Δικαστήριο της Χάγη.
Τώρα,
όπου μην έχετε την αίσθηση ότι όλα θα είναι ρόδινα για την χώρα μας, αλλά θα υπάρχει μια λύση η οποία θα είναι αποδεκτή.
Επανέρχεται στο προσκήνιο, μιας και συζητάμε γι' αυτό, το παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο, κύριε Βίτσα, και εκ παραλλήλου η συζήτηση για το θέμα επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια νότια και ανατολικά της Κρήτης. Είναι κάτι που θα έπρεπε να γίνει όταν προχώρησε η επέκταση στο Ιόνιο? Το ακούω από πολλούς αναλυτές, έτσι ώστε να έχει στη διάθεσή της ένα επιπλέον εργαλείο η ελληνική πλευρά, ένα επιπλέον εργαλείο στη φαρέτρα της.
Το θετικό momentum ήταν εκείνη την εποχή για την οποία λέτε, μιλάτε. Βεβαίως σε κάθε περίπτωση και σε κάθε εποχή η χώρα μας θα πρέπει να ξεκαθαρίζει ότι είναι δικαίωμά της η επέκταση νότια και ανατολικά της Κρήτης της κυριαρχίας μας στα 12 μίλια.
Mm-hmm.
Και είναι αναφρέτο η δικαίωμά της. Βεβαίως πάντοτε παίρνεις υπόψη σου και τις διεθνείς συνθήκες εκείνης της στιγμής, αλλά δεν μπορείς να κάνεις βήματα αυτή σου επειδή ένα άλλο κράτος σε απειλεί, γιατί τότε είναι σαν να πιάνουν οι απειλές. Εγώ δεν λέω αύριο το πρωί να κάνουμε επέκταση στα 12 μίλια, αλλά να είναι καθαρό ότι είναι δικαίωμά μας και ότι οποιαδήποτε στιγμή θελήσουμε και θεωρήσουμε ότι είναι καλό σκόπιμο και προς το συμφέρον της χώρας μας, θα το κάνουμε.
Το είχε προαναγγείλει εν ευθέτω χρόνο κάποια στιγμή ο κύριος Δένγιες από τη Βουλή. Είχε πει τον Ιανουάριο του 2021, αν θυμάμαι καλά, ότι γίνονται όλες οι προεργασίες και κάποια στιγμή αυτό θα ανακοινωθεί. Αλλά τελούμε λοιπόν εν αναμονή.
Πέρασε ο Ιανουάριος του 2021. Αυτά χρειάζονται μια συνεχή διπλωματική κίνηση. Και σας λέω πάλι ότι γίνονται κάποια χρονική στιγμή χωρίς να εξαγγέλλονται με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή είναι από αυτά τα πράγματα που γίνονται χωρίς να μιλάτε και αυτά.
Μάλιστα. Τώρα, κύριε Βίτσα, αναφερθήκατε προηγουμένως στην Κύπρο. Εκτιμάτε ότι τελικά όλη αυτή η σωρευμένη πίεση και οι προειδοποίησεις της Άγκυρας μπορεί να εκτονωθούν επί του Κυπριακού εν γέννη τελικά?
Μακάρι να μην εκτονωθούν καταρχήν, για να μην μας ακούσει κανένα και νομίζει.
Εντός εισαγωγικών βεβαίως.
Ναι,
θέλω
ναι,
να πω ότι το επεισόδιο το οποίο αναμένουμε ίσως κάπου στο Αιγαίο το δούμε να εξελίσσεται στην Κύπρο.
Ναι, και Κύπρος, όμως είναι και στην Κύπρο τα πράγματα δεν είναι ιδιαίτερα καλά, ιδιαίτερα θετικά. Βεβαίως πηγαίνουν για εκλογές, όπως πηγαίνει και η Τουρκία, όπως πηγαίνουμε και εμείς. Αλλά το μυαλό μας πρέπει να είναι σε αυτή την κατεύθυνση και πρέπει να είναι ξεκάθαρο και στους Ευρωπαίους, στους συμμάχους μας κατά τα άλλα, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κύπρος, η οποία έχει κατεχόμενο κομμάτι παρά τις αποφάσεις του ΟΗΕ, και ότι αυτό είναι ένα ζήτημα που σε μικρό χρονικό διάστημα, σε εύλογο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να λυθεί στην κατεύθυνση της ενιαίας Κύπρου, τη κοινοτικής βέβαια, τη ζωνικής, χωρίς εγκύτριες δυνάμεις και ξένους στρατούς στο νησί.
Ναι.
Θα πρέπει να φύγει η Τουρκία, το τουρκικό στρατός από την Κύπρο, και από εκεί και πέρα με ένα νέο τρόπο, ένα νέο κανονισμό, ένα νέο σύνταγμα ανάμεσα και συμφωνία ανάμεσα στις δύο κοινότητες να ζήσει αυτό το νησί πλέον μια μακρά περίοδο ειρήνης και ανάπτυξης.
Εν μέσω όλων αυτών των δεδομένων, για να κλείσουμε με αυτό, κύριε Βίτσα, στο ΣΥΡΙΖΑ θα θέλατε σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών?
Κοιτάξτε να δείτε, το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών για μια σειρά ζητήματα θα μπορούσε να είχε γίνει. Είναι βέβαια πρωτοβουλία κάθε φορά της κυβέρνησης.
Εννοείται, ναι.
Εμείς το έχουμε προτείνει κάποιες φορές και για τα ζητήματα της υγείας και για μια σειρά άλλα ζητήματα. Από εκεί και πέρα θα κρίνουμε κατά πόσο η απέτησή μας θα πρέπει να γίνει ορθά δεκτή, γιατί αυτό που πιστεύουμε, και αυτό είναι το βασικό, ότι θα πρέπει σε ορισμένα ζητήματα να υπάρχει μια εθνική συνεννόηση.
Κύριε Βίτσα, σας ευχαριστώ για τη συνομιλία.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Ο κύριος...